Ýepliýär Azatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji sentýabr hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasy Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen helakçylykly hüjümlerden soň Siriýa iberýän insanperwer kerwenleriniň ählesini saklady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer kömek öňçüsi Metbuat wekili Jens Laerke kömek üçinçiliginiň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçe wagtly saklanýanlygyny aýtdy. Laerkeniň aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň kömek öňçüsi koordinatory kömek taşyýan kerwenleriniň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Siriýa hökümetinden ruhsada garaşýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 19-njy sentýabrda bolan hüjüme nägilelik bildirdi. Siriýalyk aktivistler hüjümde adından 10 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hüjümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýet bilen göni gepleşjekdigini ma'lum etdi. Onun öňü seýrasynda Orsiýet Siriýanyň iň uly şäheri Aleponyň demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 20-nji sentýabrda Al-Şkeýf etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilenligini habar berdi. Maglumatda Gureýer söwüş ulaglarynyň we top ýaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19-njy sentýabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aratçylygynda gelinen ok atyşygy besetmek baradaky bir hepdelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunyň gozgulanyçylary hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplyň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleponyň golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiqladi, emma haýsy uçurun hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjaý edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjaý edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şol Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ülkünce gedek iyi veripti. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adam gerçilik ölçüleri boyunca bu halkara duşçuğunun çeğinde devletlerin resmi hasavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyer. 21. sentyavrda demokratik ötüşü ve adam hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşçukta Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgalar. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerinin berja edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy Evropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyçylyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdýar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň Günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübülerini video we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy. Adi mälim edilmedik özbek raýaty Orsiýetde bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýet resmiýleriniň özüne ýazgy edýän gurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Van Stanley Amerikan rayatına polisiya bilen oka taşıkta adam öldürmäge sinanşanlygy üçin günä bildirilendigini aýtdylar. Нью-Джерсинин прокурору Ахмад Хан Рахами гуна билдирилендиги барада 19 сентябрда акшам айтты. Рахами ийдине түшүн полициядан качып кутулмагы тийинчен вактында яраланды. Ул Нью-Йорктан 30 километр узаклыкта жерлешкен Лидонда эле таңнандан соң кеселхана жерлештирилди. Шол окутушукта 2 саны полиция өкүлү хем яраланды. Манхэттендин Челси бөлүгүндө 17 сентябрда болгон партламада 29 адам яраланды. Жерли полиция 9 sentyabrda Rahami deyilip tanadılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da olan partlama şeride bir gün ondan ön New Jersey'de olan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenliğini haber veripti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyazlıkları bilen tanış oldunuz.